Μόλις πήρα την έγκριση του Βασίλη Μότσου για το σήμα της εκπομπής.
Ήταν εξαιρετικό, μπορώ να πω.
Γιατί προστέθηκε στο κλαμπ της πρώτης σελίδας και έπρεπε να πάρουμε και την έγκριση.
Σωστός, είναι η πρώτη μου.
Να την υπογραφή. Είχα την υπογραφή του.
Υπογραφή, φαρδιά πλάδια. Φαρδιά πλάδια.
Ωραία. Θέλω να δω, θα πάρω την υπογραφή σου και στο πρώτο τραγούδι της ημέρας.
Σε αυτά σε πιστεύω. Με έχω ακούσει και. Ξέρω το πρώτο ροβείο.
Δεν ξέρω τα κάνουμε όλα σωστά. Μπορεί να έχουν και κανένα λάθος. Και ψαχνόμουν.
Οπότε περιμένω. Ψαχνόμουν
το βαραδάκι να δω ποιο θα μου κολλήσει καλύτερα.
Ελληνικό ή ξένο.
Αυτή τη φορά είναι ελληνικό. Συνήθως είναι ξένο. Με γνωρίζει τις ιδιοτροπίες μου. Αλλά είναι ελληνικό αυτή τη φορά και νομίζω ότι ειδησιογραφικά δένει. Τώρα δεν σου λέω ότι όλοι οι στίχοι δένουν.
Ναι.
Εντάξει, και τα
δεν
τραγούδια...
είναι ειδησιογραφικά. Ενδεχομένως τραγούδια... να το πας κάπου προς την ΑΕΚ και εκεί σε βρει.
Δεν θα το πάω. Αλλά μπορεί να μην είναι και μόνο στην ΑΕΚ.
Ναι.
Μπορεί να είναι και προς το Παναθηναϊκό.
Προς το Παναθηναϊκό, εντάξει. Κάτι ακούσαμε χθες.
Όλα τα τραγούδια είναι ερωτικού. Μάλλον τα περισσότερα είναι ερωτικού περιεχομένου.
Ναι, ναι.
Η ειδησιογραφία δεν έχει ερωτικό περιεχόμενο. Νομίζω όμως ότι αν ακούσετε λίγο τους στίχους με τη βοήθεια της φωνής του Γιώργου Νταλάρα, πιστεύω ότι και εσείς θα δικαιολογήσετε την επιλογή. Για να ακούσουμε ποιο είναι αυτό το τραγούδι.
Είπα να φύγω μακριά να βρω αγάπη άλλη. Μα η πηξίδα της καρδιάς εσένα δείχνει πάλι. Άφησε κάστρο απαρτό και πολύ που δεν πέφτει. Χίλιες φορές προσπαθήσα και με έχεις βγάλει ψεύτη. Είπα να φύγω μακριά να βρω αγάπη άλλη. Μα η πηξίδα της καρδιάς εσένα δείχνει πάλι.
Χίλιες φορές.
Χίλιες φορές
το λέει καλά ο Γιώργος. Γιατί είπα να φύγω μακριά να βρω αγάπη άλλη. Αυτά κύριε Μελισανίδη, μωρίστε, υπάρχουν και σε τραγούδια.
Αποτυπωμένα τα όσα είπατε.
Όλα, αυτό με τις χίλιες φορές για το Παναθηναϊκό.
Ναι, η αλήθεια είναι γιατί είπε ο Δημήτρης Μελισανίδης, εννοείται ότι θέλει να το πάρει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, αλλά αν δεν το πάρει η ΑΕΚ,
το αυτονόητο. Και να το δει να μεγαλώνει. Αλλά σου λέει, και νομίζω εδώ πέρα αυτή είναι η καινοτομία, γιατί νομίζω δεν το έχουμε ξανακούσει ποτέ από ιδιοκτήτη μεγάλης ΠΑΕ, να βάζει στο παιχνίδι, να δείχνει μάλλον σαφέστατη προτίμηση για έναν παραδοσιακό αντίπαλο.
Ναι, ναι. Σωστό.
Και βεβαίως.
Βέβαια, εντάξει, ξέρεις, είναι και λίγο λογικό το να διαλέξει τον Παναθηναϊκό. Έναντι του Ολυμπιακού.
Μωρέ, το ξέρω. Αλλά εγώ θα πήγαινα τώρα ω Ζιζάνιο και θα το ρώταγα μετά. Και αν δεν μπορέσουν ούτε η Άκη, το Παναθηναϊκό και η Μελισανίδη, από του άλλου δύο που λέτε, ποιο θα το πάρει.
Κανεί, να διακοπεί το ποτάλιμα. Πάλι θα διάλεγε ΠΑΟΚ, νομίζω.
Δεν θα με έβαζε μετά στο γεύμα εκεί, στο Members Club.
Κοίτα, θα ήταν τελευταίο Ολυμπιακό, τελευταίο των τελευταίων.
Είσαι σίγουρο,
είμαι σίγουρο, ναι. Βάζω στοίχημα.
Μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ.
Ναι, εννοείται, θα διάλεγε ΠΑΟΚ, το πιστεύω. Ναι. Αν ήταν να διαλέξει δηλαδή αναγκαστικά, θα διάλεγε ΠΑΟΚ.
Δεν θα φτάναμε βέβαια μέχρι εκεί. Προς Θεού, τώρα είπαμε το τέντος από το τέντος εκείνο. Πρώτα το τέντος και εμείς ακόμα.
Είπαμε, ναι, ναι, μην το τέντος εμείς άλλο.
Λοιπόν, πάμε ως πρώτη σελίδα, 16 λεπτά μετά τις 10. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα των ήχων. Στην παραγωγή της εκπομπής έχουμε και τη Βιβή Νικολοπούλου και το Σταμάτη Μπισμπέκη. Υπάρχει τρίτο άτομο στη σχέση αυτή?
Όχι.
Όχι, δεν υπάρχει τρίτο άτομο.
Καλυμμένοι.
Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Μότσης.
Και ο Ηλίας Δημόνας.
Κάνει πρεμιέρα ο Βασίλης. Ναι. Πιο τακτικά. Πιο τακτικά.
Ναι, ναι, ναι.
Να το καθιερώσουμε.
Θα το καθιερώσουμε, να το βάλουμε.
Γιατί
βάλουμε
χθες έμεινα μονάχος εδώ πέρα. Είχα, μη φοβάσαι, είχα χθες να πω. Τα είχα σημειώσει από την Θεία το βράδυ, μην ξεχάσω και τίποτα. Που δεν χώρεσαν όλα. Αλλά είχα να πω. Γιατί είχε προηγηθεί το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ και άλλα ζητήματα, τον Μπενζεμά.
Ναι, η Βράβα, σωστό.
Όχι γιατί...
και όχι μόνο δηλαδή, αλλά εντάξει.
Ναι, την ωραία και ανέφερα και την ιστορία του Μπενζεμά. Ναι, δεν είναι ο Μπενζεμά, είπαμε, δεν είναι ούτε Λίο Μέση να ξεκινήσει την Μπαρσελόνα και να στενίσει εκεί, ούτε Κριστιάνο Ρονάλντο που έκανε τις αλλαγές του, μα είχε την καθολική αποδοχή. Ο Μπενζεμά πρέπει να είναι, τώρα εδώ που το λέμε, ρισκάρω με αυτό που λέω, ο πρώτος που έχει πάρει χρυσή μπάλα και οι οπαδοί της ομάδας που τώρα τον αποθεώνουν, κάποτε του κουνούσαν μαντήλι για να σηκωθεί να φύγει.
Ναι, ναι. Εντάξει, γίνονται αυτά στο ποδόσφαιρο.
Εδώ είναι ειδική περίπτωση.
Σαφώς.
Δεν παίρνεις χρυσή μπάλα ενώ σε θέλανε εκτός ομάδας πριν από 3-4 χρόνια.
Ναι, προφανώς. Εντάξει.
5 χρόνια.
Ναι, θέλω να πω ότι και ο ίδιος με τη δουλειά που έκανε προφανώς και με το ταλέντο που έχει, κατάφερε να γυρίσει αυτή την κατάσταση. Εγώ δεν αδικώ, ας πούμε, και τους οπαδούς Ρεάλ που μπορεί να του κουνούσαν μαντήλι. Εκεί θέλω να καταλάβω.
Να μου επιτρέψεις εγώ να μην έχω την ίδια άποψη όσον αφορά τους οπαδούς. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο οπαδός είναι τους πελάτες ενός καταστήματος που λέει το γνωστό απόφθεγμα ότι ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Και αυτό σχετικό είναι.
Όχι, δηλαδή. Προφανώς δεν έχουν πάντα δίκιο.
Ούτε στον αθλητισμό έχουν δίκιο. Μη σου πω ότι έχουν και τις περισσότερες φορές και άδικο.
Εντάξει, συμφωνώ.
Οι πελάτες αυτοί.
Ναι, ναι.
Γιατί είναι οι ίδιοι πελάτες που στο 5ο λεπτό λένε για τον Δρυμάνο τι έχασες, βρε άχρηστε, και στο 12ο λεπτό. Πεχτάρα,
είναι, εντάξει, είναι η κλασική ελληνική ταινία με Βουτσάκη Βλαχοπούλ. Το θυμάσαι. Κρέας να φωνάζει άλλο από την εξέδρα και μετά πεχτάρα μου.
Από τη ζωή βγαλμένο ήταν.
Ναι, από τη ζωή βγαλμένο. Μα θέλω να πω ότι αποτύπωνε αυτό το συνέστημα και την συμπεριφορά των οπαδών δεκαετίες πριν. Η οποία παραμένει να λέει ότι είναι στον χρόνο.
Βάζει την μπάλα στα δίχτυα σε Θεό. Τη βγάζει out. Είσαι ανίκανος. Είναι ο παρορμητισμός.
Ναι, ναι.
Και γι' αυτό και δεν στέκεται στη συγκεκριμένη περίπτωση το απόφθεγμα για τον πελάτη και το δίκαιο του. Λοιπόν, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 11 μαζί σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με εμάς είτε από το κινητό σας να στείλετε SMS. Θα γράψετε τη λέξη sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Θα αφήσετε ένα κενό μετά αυτό που θέλετε να κάνετε. Και εσείς, επιλέξτε εσείς ομάδα που δεν είναι δική σας για να βγει πρωταθλήτρια. Κάντε το όπως ο Μελισανίδης.
Ωραίο αυτό.
Ρίξτε μια δεύτερη επιλογή. Δηλώστε δηλαδή ότι εγώ είμαι.
Αν όχι, εμείς αυτοί.
Ολυμπιακός, αλλά αν δεν το πάρω, θέλω ποιος.
Ναι, ναι.
Ποιος θέλετε. Τέλος πάντων, το μήνυμά σας το στέλνετε στο 54160. Μπορεί να στείλετε και mail στη διεύθυνση erasport@papakia.gr. Προσέξτε τη λέξη erasport χωρίς τι στο τέλος. Δεν ξέρω τι έγινε αυτό το γράμμα. Ναι. Κάπου χάθηκε στη διαδρομή.
Εντάξει, ούτως ή άλλως ο Erasport είναι κανονικά, ας πούμε, γι' αυτό φαντάζομαι στα αγγλικά.
Κανονικά είναι με τι, στο Erasport.
Επειδή είναι στα αγγλικά γραμμένο εννοείς.
Ναι,
βέβαια. Ναι, εντάξει, αλλά στα ελληνικά, αν το πάμε ακριβώς αποτυπωμένα, δεν υπάρχει τάφ.
Ναι, σωστό. Και βεβαίως μπορείτε και στο δικό μου το Messenger, λέει Δημόσιο Μελικό Χαρτίζη, εσύ έχει το.
Έχω, ναι. Στο
Βασίλης Μότσης.
Στο Facebook. Ναι. Βασίλης Μότσης, σκέτο. Με λατινικούς. Με λατινικούς χαρακτήρες.
Με λατινικούς, εντάξει, εκεί. Και λέμε, έτσι, ξεκινήσαμε από χθες την εξιστόρησή μας, γιατί σας είπαμε ότι. Και δεν έχει ξανασυμβεί, εγώ τουλάχιστον δεν το θυμάμαι, μπορεί και να έχει συμβεί κάποια στιγμή, αλλά να μην το θυμάμαι εγώ, ένας ποδοσφαιρικός μεγαλοπαράγοντας να επιλέγει εναλλακτική λύση την κατάκτηση πρωταθλήματος Και αυτή τη φορά, όταν μου επιτρέψετε να το κάνω αυτό το σχόλιο, επειδή έχουμε μάθει άλλες συμπεριφορές από τους ποδοσφαιροπαράγοντες, mm-hmm. συνήθως να είναι δεικτικές, να είναι επιβαρυντικές για τους mm-hmm. αντιπάλους, εδώ είναι μία από τις σπάνιες περιπτώσεις όπου και το μήνυμά σου το καλό θες να περάσεις και το καταφέρνεις και γίνεσαι και αρεστός, γιατί ένα σωρό Παναθηναϊκοί αναθάρισαν. Σου λέει, άμα μπορεί, άμα μας βρει και Μελισσανίδης, υποψηφίος και σοβαρός, μάλιστα έχουμε και την ευχή του, ακόμα καλύτερα. Και βεβαίως την μπήκε και σε αντίπαλο για όσα προηγήθηκαν τη Δευτέρα το βράδυ. Γιατί ναι. Το ξεκίνησε ο Ολυμπιακός, θυμάστε, μέσω Καραπαπά να βγάζει αλλίωση του πρωταθλήματος. Mm-hmm, mm-hmm. Και που σημάδεψε, την ΑΕΚ σημάδεψε. Γιατί σωστά. Την τελευταία φάση του αγώνα με τον Ατρόμητο, γιατί εκεί ναι, πήγε. Ναι. Και Παναθηναϊκό έπιασε στο στόμα του. Σωστά. Με το Μπαλτακιστάν που χρησιμοποίησε. Προσέξτε, είναι εκφράσεις τις οποίες προσωπικά εγώ δεν ασπάζομαι, απλά τις μεταφέρω. Δεν τις επικροτώ. Το έκανα και χθες άλλωστε, σας το εξήγησα και χθες. Επομένως, και απαντάς σε αυτόν που σου επιτέθηκε και στέλνεις και ένα μήνυμα, όχι ακριβώς ενότητας, αλλά τέλος πάντων ένα καλό μήνυμα προς την κοινωνία, το οποίο το συνδύεις και με την τοξικότητα.
Ναι, γιατί σε αυτό αναφέρθηκε και νομίζω ότι είναι χρήσιμο να πούμε τι είπε. Αλλά...
Το να λες για την τοξικότητα, βέβαια, πρέπει να το κάνεις και πράξη.
Αυτό ισχύει.
Εντάξει, εδώ ναι. Λοιπόν είμαι υπέρμαχος αυτής της δήλωσης και ανυπομονώ κιόλας να το δω και στην πράξη αυτό. Σύντομα έρχεται παιχνίδι ΑΕΚ ΠΑΟΚ
ναι.
στην Αγία Σοφιά. Και πραγματικά θέλω να το δω ναι. να συμβαίνει αυτό.
Εντάξει, τα τελευταία χρόνια μεταξύ των δύο ομάδων δεν είναι ότι έχουμε δει κάτι, κάποια κατάσταση να ξεφεύγει τα τελευταία χρόνια.
Τι λες.
Για πότε.
Δηλαδή στο Βόλο δεν ξέφυγε.
Καλά, προφανώς. Oh. Αλλά εννοώ, όταν λέω τα τελευταία χρόνια εννοώ τα τελευταία τριετία.
Υπογείως δεν έχουν συμβεί αυτά τα πράγματα.
Μετά το match όταν που είχε γίνει στο ΑΚΑ και είχε δυνατότητα η ΑΕΚ να κάνει και ένσταση για τα δελτία του ΠΑΟ και αυτό δεν συνέβη, άλλαξε η σχέση των δύο ομάδων.
Δεν και, είναι
και,
όμως καλές.
Όχι μόνο ποδοσφαιρικά. Και...
Δεν είναι όμως καλές. Εντάξει. Και στο δημάδο και δες και τον υπόγειο πόλεμο που παίζεται μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Εννοείς από τους οπαδούς. Αυτό εντάξει, δεν θα αλλάξει ποτέ.
Θα το δεις και από μερίδα του τύπου να ναι. υποστηρίζει όλο αυτό.
Δυστυχώς, κοίτα να δεις σε αυτό που είπε ο Δημήτρης Μελισσανίδης στις δημοσιογράφους. Ελπίζω να το εννοεί και φαντάζομαι και να το λέει, το εννοεί, αλλά εντάξει, θα το δούμε και στην πράξη.
Δεν είπα το εννοεί, αλλά είναι άλλο να εννοώ κάτι και άλλο να το επιτύχω και στην πράξη να συμβεί.
Σωστό. Επειδή βλέπουμε λοιπόν την τοξικότητα να ενισχύεται και από τους δημοσιογράφους και όχι μόνο, έτσι, μπορεί από όσους έχουν και την ευθύνη για την επικοινωνία σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί δεν αναφέρομαι μεταξύ στην ΑΕΚ.
Άλλο επικοινωνία, και... εδώ να εξηγήσουμε κάτι, άλλο επικοινωνία και άλλο δημοσιογραφία.
Ναι,
σωστό γι' αυτό. Μπερδεύεις πάρα πολύ άσχημα.
Και άλλο δεν αναφέρομαι πάντως στην ΑΕΚ σε αυτό που είπα. Έχετε και εσείς ευθύνη και πρέπει και εσείς να συμβάλλετε στο να αλλάξει η κατάσταση. Αυτά τα είπε στους δημοσιογράφους ο Δημήτρης Μελισσανίδης και λέει όσοι δεν ακολουθήσουν θα μείνουν πίσω. Σε ό,τι έχει να κάνει με την τοξικότητα, γιατί είπε ότι η τοξικότητα μόνο κακό πίσω, μπορεί να κάνει στο ποδόσφαιρο μας.
Όπως έχει μείνει πίσω το ελληνικό ποδόσφαιρο, το ελληνικό πρωτάθλημα για να είμαι πιο ακριβής. Και, ναι. Και είδατε άλλωστε ότι τα νεότερα επεισόδια δεν συγκλίνουν προς την κατεύθυνση που επιθυμούμε. Όσοι τέλος πάντων επιθυμούμε κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που συμβαίνει σήμερα, γιατί κάποιοι θρέφονται από αυτό το τέρας που έχει δημιουργηθεί.
Ξέρεις τι, τα είπε ωραία η αλήθεια και μακάρι να αλλάξει, αν και εγώ δεν το πιστεύω θα αλλάξει ποτέ στο ελληνικό ποδόσφαιρο αυτή η τοξικότητα που είναι χαρακτηριστικό του ελληνικού ποδόσφαιρου τα τελευταία χρόνια. Αυτό που θέλω λέει να παρακαλέσουν να δείχνουμε αγάπη στην ομάδα μας, αλλά να φύγει το μίσος από τον αντίπαλο. Δεν χρειάζεται αυτή η τοξικότητα. Πρέπει κάποια στιγμή να το ανεβάσουμε το ποδόσφαιρό μας και εσείς οι δημοσιογράφοι μπορείτε να συμμετέχετε σε αυτό. Δεν χρειάζεται αντιπαλότητα, δεν χρειάζεται τοξικότητα. Ακολουθούν νέα παιδιά, επηρεάζονται. Κάποιοι λίγοι που έχουν μείνει θα μπουν και αυτοί στον ίσιο δρόμο. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι λίγοι.
Ούτε και εγώ. Αυτή την καραμέλα με τους λίγους την ακούμε περίπου 30 χρόνια τώρα. Και λίγοι έχουν γίνει πολύ.
Αυτό είναι δυστυχώς. Αν δεις κιόλας. Εντάξει, δεν ξέρω σε τι ποσοστό, αλλά αν δεις τι γίνεται στα social media.
Μόνο στα social media. Τι είδες τι έγινε στο γήπεδο της Πηλέας. Γιατί και εγώ άρχισα να το πάρω χαμπάρι και αισθάνομαι και υπόλογος. Γιατί στην εκπομπή της Δευτέρας ήμουνα διάβαστος και ο Πέτρος μαζί ήταν παρέα. Δεν είχαμε πλήρη επίγνωση του τι είχε συμβεί στο Derby ΠΑΟΚ. Ήταν εκείνο το άθλιο σύνθημα που εν χορό. Το χρησιμοποίησαν ορισμένοι στην Πηλέα και δεν επενεύει κανείς να διακόψει τον αγώνα. Ούτε καν δόθηκε δημοσιότητα στο ζήτημα. Ακόμα και ο σύνδεσμος των καθοσφαιριστών, ο ΨΑΚ, δεν ανέφερε πού ακούστηκε και από ποιους οπαδούς ακούστηκε αυτό το άθλιο σύνθημα.
Το οποίο κάπου διάβαζα πάλι στα social media, δεν είναι πιο παλιοχρονικά. Αλλά δεν έχει σημασία.
Τι σημασία αν έχει πιο παλιό. Έχει επιλεγεί να ακουστεί μερικούς μήνες μετά τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, εκκρεμεί η δίκη. Χθες, μάλιστα, μαθαίρθηκε ότι απορρίφθηκε το αίτημα της οικογένειας να διεξαχθεί για λόγους ασφαλείας η δίκη στην Αθήνα. Θα διεξαχθεί τελικά στη Θεσσαλονίκη. Σύντομα θα έχουμε τη δίκη και ο Θεός να μας φυλάξει.
Και νομίζω ότι ακούστηκε σε συγκεκριμένο λεπτό, συγκεκριμένη χρονική στιγμή, τέλος πάντων που παραπέμπει.
Δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά επαναλαμβάνω. Φαντάσου, ακόμα και η οικογένεια του Άλκη που ούτε βγήκε στα κανάλια, ούτε βγήκε μπροστά να ζητήσει αίμα για αίμα, δεν βγήκε να μιλήσει έκδειξη. Είδες πόσο συνετή είναι η συμπεριφορά αυτής της οικογένειας μέσα σε όλο το αυτό δράμα που ζουν αυτούς τους μήνες. Και ανησυχεί για την τέλεση της δίκης.
Ναι, είναι φοβερό.
Για να, και τώρα εσύ μου μιλάς.
Μιλάμε για αρρωστημένη κατάσταση. Προφανώς.
Εδώ δεν μπορεί να κυκλοφορήσουν κάποιοι.
Και σε αυτό το επίπεδο, τη τόσο αρρωστημένη κατάσταση που δεν φτάνει στα όρια τη αρρωστημένη κατάσταση, φτάνει στα όρια τη εγκληματικότητα. Όχι στα όρια, είναι εγκληματικότητα.
Έχει, ναι, είναι
εκεί δεν νομίζω ότι.
Είναι κομμάτι της σημερινής εγκληματικότητας.
Προφανώς, γιατί και στις τάξεις των οργανωμένων σε αρκετές ομάδες, προφανώς έχουν παρισφρήσει στοιχεία τα οποία δεν έχω καμία διάθεση να παρακολουθήσουμε το σφαιρικό αγώνα. Εγώ αυτό το πιστεύω. Σε ένα ποσοστό τέλος πάντων, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι πλειονότητα. Απλά νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό ο κόσμος έχει αρρωστήσει. Δηλαδή εκφράζεται με πολύ άσχημο τρόπο και με μίσος για τον αντίπαλο. Αυτό που είπε και ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Το βλέπουμε αυτό καθημερινά. Δηλαδή στη ζωή μας σχεδόν παντού υπάρχει διάθεση για τσακωμό με τη μία. Εδώ πω τη λέξη τσακωμό.
Εδώ ενδοκειμιακά πλέον τα πράγματα έχουν εκτραχθεί.
Ναι,
τέλος,
καλά, εντάξει.
Ορίστε, δίκαιη Ρούλα, η ακροατριά μας. Εγώ λέει, συγγνώμη, αλλά είμαι Παναθηναϊκός και θέλω να το πάρει μόνο ο Παναθηναϊκός. Δεν είμαι μεγάλο ψυχή. Τελείωσε. Που και η Ρούλα, βέβαια, όταν θα φτάσει, αν φτάσει μάλλον στο σημείο Παναθηναϊκός να χάσει την επαφή με το τρένο του τίτλου, πάλι θα κάτσει να σκεφτεί που δεν είναι μεγάλο ψυχή. Ποιο είναι καλύτερο να το πάρει. Άλλος ακροατής σου λέει, βέβαια, τι θα έλεγε, λέει ο Μελισσανίδης. Εδώ είχε Βαρδινογιάννη και Καραμαλή στα εγκαίνια της Αγίας Σοφίας. Εδώ να μου επιτρέψει να κάνω ένα σχόλιο, γιατί δεν το είχα κάνει τότε. Το καλύτερο θεωρώ για όλους μας και για να επιτευχθεί αυτό που λέμε ότι θέλουμε, αλλά είναι πολύ μακρινό σαν στόχος, θα πρέπει να είναι πολύ Βαρδινογιάννηδες και πολύ Καραμαλίδες σε εκείνα τα εγκαίνια. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Λίγοι βρέθηκαν και ξέρω ότι συνδέεται και τους δύο, γιατί έχουν συνδεθεί με τον Παναθηναϊκό, ειδικά ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, αλλά για μένα τα εγγένεια εκείνα έπρεπε να έχουν τη συμμετοχή πάρα πολλών επισήμων και του ποδοσφαίρου και της πολιτικής. Αυτή είναι προσωπική μου άποψη.
Ναι, ναι.
Εντάξει.
Αρκετοί προσκλήθηκαν. Σε ό,τι είχε κάνει τη Super League όλοι.
Μετά από εκεί πέρα, δεν ξέρω ποιοι προσκλήθηκαν και ποιοι όχι. Εγώ λέω ότι θα μου άρεσε ήταν να υπήρχε ένα μεγαλύτερο κάδρο.
Ναι.
Από το πολύ συγκεκριμένο που υπήρχε.
Πάντως για τον Παναθηναϊκό, αυτό που είπε και ο Δημήτρης Μελισσανίδης είναι ότι μπορεί να το πάρει και χρόνια. Και όντως ο Παναθηναϊκός πήρε το τελευταίο του πρωτάθλημα τη σεζόν 9-10. Αλλάζει το πράγμα. Αν ο Παναθηναϊκός είχε πάρει 5-6 πρωταθλήματα σε αυτό το διάστημα, μπορεί να μην το έλεγε αυτό.
Εντάξει, ας είμαστε ειλικρινείς. Και ο Ολυμπιακός να ήταν αυτή τη στιγμή πρωτοπόρος, δεν θα έβγαινε αυτή η ατάκα.
Ποτέ. Ποτέ.
Δεν θα έβγαινε. Τώρα να είμαστε ειλικρινείς. Εγώ νομίζω ότι και που ανέφερε, εντάξει, σωστά από την πλευρά του, ότι υπάρχουν και άλλοι διεκδικητές και κατονόμαστε τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, μέχρι εκεί μπορούσε να, παραπάνω δεν μπορούσε να πάει. Αλλά τέλος πάντων, εγώ λέω ότι χρήσιμα είναι όλα αυτά. Γιατί έχουμε ζήσει ακριβώς ανάποδα πράγματα και τα ζούμε δηλαδή και ακόμα. Δεν είναι ότι ανήκουν στο παρελθόν, δυστυχώς ανήκουν στην καθημερινότητά μας. Και επαναλαμβάνω, αυτή η χθεσινή επαφή με Μελισσανίδη, με δημοσιογράφους στην Αγία Σοφιά, με την ξενάγηση, με τη συζήτηση, με τα μηνύματα, με ορισμένες επίσης αποκαλύψεις όσον αφορά την πλήρη λειτουργία του συγκεκριμένου γηπέδου, γιατί και εμένα μου λήφθηκαν κάποιες απορίες θες για το πότε θα λειτουργήσουν τα μουσεία.
Τα μουσεία, ναι, σε περίπου 5-6 μήνες.
Να, έμαθα προηγουμένως, δεν το ήξερα αυτό. Με τη βοήθεια του Ιωάννη. Το μονοπάτι λέει από τον Περισσό στο γήπεδο. Αυτά είναι ωραίες ιστορίες.
Ναι, ναι, ναι.
Ότι θα φτιαχτεί η ειδική διαδρομή για να σε οδηγεί από το ηλεκτρικό.
Το οποίο δεν είναι ακόμα έτοιμο ουσιαστικά. Θα είναι μια μεγάλη ευθεία, σαν μια πολύ μεγάλη πλατεία τέλος πάντων, που θα οδηγεί από το σταθμό στο γήπεδο. Θα είναι κάτι πολύ όμορφο. Πραγματικά και πρακτικό, έτσι, για να πηγαίνει και ο άλλος πολύ εύκολα στο γήπεδο από το τρένο.
Και να είναι και προστατευμένο εδώ μεταξύ.
Προστατευμένο γιατί, εντάξει.
Τι να γίνει, εδώ υπάρχουν γήπεδα που δεν. Στα 100 μέτρα και αισθάνεσαι. Από την πόρτα ενώ στα 100 μέτρα τρίζω και αισθάνεσαι ανασφαλές.
Έχεις δίκιο, αλλά δεν νομίζω, ξέρεις, ειδικά σε ένα περιβάλλον τώρα που. Εντάξει, όποιος, επειδή το έχω ζήσει στα τελευταία παιχνίδια που έδωσε η ΑΕΚ εκεί, μιλάμε για 30.000 αξίδες γύρω-γύρω να φέρουν βόλτα. Δηλαδή, δεν νομίζω να αισθάνεται κάποιος ανασφάλεια σε αυτό το κομμάτι. Φιλοξενούμε ότι δεν πάνε ούτως ή άλλως. Επομένως.
Πάντως, πριν φτάσουμε στην πρώτη διακοπή της εκπομπής, γιατί έχει φτάσει η ώρα 10.30, έχω να πω ότι χθες στην πραγματικότητα και το μαρτυρούν αυτοί που ήταν χθες μαζί του και όχι εγώ που δεν ήμουνα και εξ αποστάσεως παρακολουθώ αυτά τα γεγονότα, ότι ήταν έναν διαφορετικό άνθρωπο χθες. Ήταν.
Χαλαρός, πιο χαλαρός.
Έβγαλε ένα ιδιαίτερο ανθρώπινο στοιχείο και η χαρά την οποία μνημονεύεις εσύ βεβαίως έχει να κάνει με το γεγονός ότι όλη αυτή η εκδήλωση έγινε στο γήπεδο που χτίστηκε μετά από τόσους κόπους. Δεν θα χρησιμοποιήσω τη δική του έκφραση. Χύθηκε πολύ αίμα. Είναι, όπως ξέρετε, μεταφορικά το να το χρησιμοποιήσω αυτό, αλλά ο κόπος ήταν πάρα πολλής. Τα χρόνια ήταν πάρα πολλά.
Πολλά χρόνια να μονίζει.
Τα έξοδα ήταν πάρα πολλά.
75 εκατομμύρια λέει ότι κόστησε συνολικά.
Έμαθα την καινούργια καταμέτρηση μαζί με μουσεία και τα λοιπά και άλλα έργα. Πάει στα 83.
Σωστό, σωστό. Γιατί 83. Ήταν 75 μόνο το γήπεδο.
Κανένα δεν κοστίζει όσο είναι η αρχική πρόβλεψη. Όλα κοστίζουν στο τέλος ακριβότερα.
Αλλά η αλήθεια είναι ότι εντάξει, σε αυτό το κομμάτι, επειδή είναι και δικό το επίτευγμα, αυτό το τονίζουμε. Όχι επειδή θέλουμε να χαϊδέψουμε τα αυτιά του Δημήτρη Μελισσανίδη, αλλά είναι πραγματικότητα. Και αυτό που και ο Δήμης Κουλαΐδης, για παράδειγμα, στο κάτω-κάτω, να μετονομαστεί θεωρητικά το γήπεδο σε Δημήτρης Μελισσανίδης, το είπε για να ουσιαστικά να αναδείξει ότι όντως εκείνος έφερε να το πετύχει.
Ο Δήμης δεν το ήθελε στην Έφηλα, αδέρφια. Μην τα ξεχνάμε τα γεγονότα, τα έχω μνημονεύσει όλα. Μην προβάσει, έκανα μισή εκπομπή την άλλη φορά αφιερωμένη στο παρελθόν αυτών των δύο ανθρώπων. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι.
Ερασπορ 101,8.
Let it go. Get out there and find some more.
Εδώ είμαστε και λαμβάνουμε μηνύματα έτσι όπως σας το ζητήσαμε, δηλαδή ζητάμε από εσάς αν το θέλετε κι εσείς να δηλώνετε τι ομάδα είστε, αλλά στην περίπτωση που δεν πάρει δική σας ομάδα ποια θα προτιμούσετε, και νομίζω ότι ο φίλος μας ο Αντώνης το πηγαίνει από τη σωστή διαδρομή. Σου λέει εγώ Ολυμπιακός είμαι, είναι από τη ΣΑΜ ο φίλος μας ο Αντώνης και είμαι φίλος, λέει, όχι οπαδός του Ολυμπιακού. Θα ήθελα να πάρει το πρωτάθλημα αυτός που αντιπροσωπευτικά παίζει καλύτερα και είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε καλύτερη ομάδα και πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, εννοεί τον Παναθηναϊκό. Αλλά σου λέει, εγώ θέλω να παίρνει το πρωτάθλημα γενικότερα,
ναι,
αυτός που παίζει καλύτερα. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που πρωταθλήματα έχουν κριθεί στο νήμα και δυσκολεύεσαι στο τέλος να πεις, όταν η διαφορά είναι ένας, δύο, τρεις βαθμοί, αν το πήρε πράγματι ο καλύτερος, γιατί είναι τα πράγματα πολύ ρεστά σε αυτήν την περίπτωση. Ξέρεις ότι από ένα μάτς μπορεί να έχει κριθεί ένα ολόκληρο πρωτάθλημα και να μην αντιπροσωπεύει αυτό το ένα μάτς τη συνολική εικόνα μιας ομάδας, γιατί υπάρχουν και κάποιες κακές νύχτες για τους καλύτερους στον οποιοδήποτε χώρο και στο οποιοδήποτε επάγγελμα. Αλλά ναι, ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις που κρίνεται στο νήμα, αυτός που το κατακτά το δικαιούται.
Ναι, ναι.
Κατάλαβε, το δικαιούται. Ναι, ναι. Λέει, παιδί μου, αφού έφτασα μέχρι εδώ, μέχρι τους 75, λέω τώρα στη δίκη τους βαθμούς, που σημαίνει ότι έκανα πολλές νίκες, λίγες ήττες, σημαίνει ότι πήρα τροχιά, ήμουνα σε τροχιά τίτλου. Και πρόλαβα και το πήρα γιατί το προσπάθησα και το άξιζα.
Σωστό. Τώρα, και ειδικά όταν στην κουβέντα δεν μπαίνει και η διαιτησία, γιατί πάντα θα μπαίνει, θα είναι ένα θέμα συζήτησης.
Εμείς μπορούμε να την αποφεύγουμε. Ας την κρατάνε οι άλλοι.
Σωστό, διαιτησία. Συμφωνώ. Τι θέλω να πω.
Ότι
σε ένα σημαντικό βαθμό συμφωνώ με την αναφορά του Δημήτρη Μελισσανίδη. Διότι έχουμε δει και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που είναι προσκύμενα στην ΑΕΚ, για παράδειγμα, να σηκώσουν το κομμάτι της διαιτησίας. Το προηγούμενο διάστημα, ο Μελισσανίδης απλά είπε χθες, γι' αυτό θέλω να κάνω τη σύνδεση, ότι θεωρεί ότι είναι 50-50 η διαιτησία στην Ελλάδα.
Έχουμε ξεχάσει το ποδόσφαιρο, ασχολούμενοι με όλα τα
όχι,
παράπλευρα
απλά,
ζητήματα.
Γι' αυτό δεν
είναι σαν να πηγαίνεις στο, μου θυμίζει, να πηγαίνεις σε νυχτερινό κέντρο, να παραγγείλεις το ποτό σου και να ασχολείσαι με τα παρελκόμενα και να πεις τίποτα. Δεν γίνει. Λοιπόν, πρέπει να μάθουμε να ασχολούμαστε με την ουσία και να προσπαθούμε και εμείς από την πλευρά μας να μάθουμε και λίγο περισσότερο τον κόσμο ποδόσφαιρο μέσα από τις παρατηρήσεις, μέσα από τις αναλύσεις. Προσέξτε, έχει εξελιχθεί ακόμα και σε αυτή την περίπτωση το ποδόσφαιρο. Μπορείτε πλέον να ανοίξετε ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, εφημερίδες, site και να βρίσκετε τεχνικές αναλύσεις γύρω από ένα παιχνίδι και να βρίσκετε πράγματα που με γυμνό μάτι δεν τα είχατε ανακαλύψει. Δηλαδή, ας πω ένα πρόσφατο παράδειγμα για το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Ο Χάμες που λέγαμε ότι είναι ο καλύτερος του Ολυμπιακού, πού έπαιζε, πού έστειλε την μπάλα, δηλαδή κατάλαβες, όχι απλά μου άρεσε ο Χάμες, τι έκανε ο Χάμες και σου άρεσε ή δεν έκανε και δεν σου άρεσε.
Ας πούμε σε μια ποδοσφαιρική ανάλυση που γίνεται στην Αγγλία.
Και όχι να είναι όλοι έτοιμοι στο τέλος ενός αγώνα, σαν να μην έχουν παρακολουθήσει το μάτς, να κρίνουν μόνο το διαιτητή.
Ναι.
Ναι,
όντως. Έχουμε γίνει δήμο. Καλά, βέβαια, και αυτό που συνέβη συνέντευξη τύπου τώρα το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ ήταν απίστευτο, έτσι.
Όχι, δεν καθόλου απίστευτο. Συμβαίνει πάρα πολύ συχνά.
Ναι, συμβαίνει συχνά δυστυχώς.
Δυστυχώς πάρα πολύ συχνά. Εδώ τώρα με την ευκαιρία της τεχνολογίας, να πω κάτι, να κάνω μια παρατήρηση. Χθες αποκαλύφθηκε ότι ο τέταρτος διαιτητής στο Φάληρο, ο κύριος Κώστας Περάκης, παρέλειψε, δεν το θυμήθηκε. Δεν ήθελε, δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη. Πάντως, στο φύλλο αγώνα δεν ανέφερε τη διακοπή του παιχνιδιού λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου για χρήση καπνογόνου που δημιούργησαν περιορισμένη ορατότητα.
Ναι.
και αυτό του χρεώνεται ως φάουλ, διαβάζω εδώ σε μια εφημερίδα, η παράληψη αυτή.
Ναι, του έχει χρεωθεί και από πλευρά ΑΕΚ, της επικοινωνίας.
Εγώ λοιπόν εδώ μπορώ να πω το εξής. Και δεν έχει να κάνει με τον συγκεκριμένο τέταρτο διετή, έχει να κάνει με όλους μας. Αφού έχουμε την τεχνολογία πλέον μέσα στον αθλητισμό, μέσα στο ποδόσφαιρο συγκεκριμένα, φτάσαμε ήδη εδώ και μερικά χρόνια να χρησιμοποιούμε το ΒΑΡ για να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις του διαιτητές. Γιατί να μην την αξιοποιούμε την τεχνολογία και για πολύ πιο εύκολα ζητήματα όπως το συγκεκριμένο. Ναι. Δηλαδή, από τη στιγμή, λέω εγώ ένα παράδειγμα, γιατί έχει γραφτεί κιόλας, από τη στιγμή που είναι στη διοικητική ευχέρεια του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα, με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία του αγώνα,
να ασκήσει δίωξη.
Να παρέμβει και να ασκήσει δίωξη, λέω εγώ τώρα στην περίπτωση αυτή, σε βάρος του Ολυμπιακού. Γιατί να μας ενοχλεί, γιατί να μένουμε μάλλον στον κύριο Περάκη και να μην πάμε αμέσως παρακάτω, ναι. Κατάλαβες.
Ισχύει.
Με συνέπεια να διορθώσουμε σταδιακά και τους κυρίους Περάκηδες.
Ναι, την αμέλεια του κύριου Περάκη.
Θα τους δείξουμε ότι
όντως ελοχεύει ο κίνδυνος. Για παράδειγμα, το προηγούμενο διάστημα έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια από πλευράς ΑΕΚ επικοινωνιακά, ώστε να μην ανάψει ένα καπνογόνο στο μάτς με τον Ανδρόμητο, όπως και τελικά συνέβη. Δεν ανάψει ένα καπνογόνο, γιατί η ΑΕΚ κινδύνευε με τιμωρία αποκλεισμού της έδρας της, του νέου της γηπέδου, στο μάτς στον τέρμι το ΠΑΟΚ. Και όχι μόνο, αυτό μπορεί να γίνει και στα επόμενα. Γιατί να χάσει δηλαδή κάποιος που έχει πληρώσει διαρκείας ένα παιχνίδι για περισσούς.
Στο μάτς του ΠΑΟΚ να δεις προσπάθεια που θα χρειαστεί.
Εκεί να δεις. Αυτό θέλω να πω. Και με δεδομένο ότι συμβαίνει αυτό τώρα στον τέρμι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, μπορούν και κάποιοι, ας πούμε, οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΚ να σκεφτούν γιατί και εμείς μπορούμε να την γλιτώσουμε. Να μην το γράψει ο εκάστοτε Περάκης στο φύλλο αγώνος. Αλλά μπορεί να μην γίνουν και στα πράγματα. Επομένως, όντως χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται μια. Να ξέρει ο κόσμος ότι υπάρχει η ισότιμη αντιμετώπιση, ας το πούμε.
Ναι, και να μην φτάνουμε και στο σημείο πράγματα τα οποία τα έχουμε δει όλοι μας, γιατί το μάτς μεταδόθηκε από τη τηλεόραση και είδαμε όλοι μας τη διακοπή του αγώνα. Να μην φτάνουμε στο σημείο να πιστεύουμε ότι θέλουν να μας βγάλουν και τρελούς. Ότι δεν συνέβησαν γεγονότα. Γιατί ο παρατηρητής της Super League έχει καταγράψει.
Ναι. Σχετική διακοπή. Εκτός και αν η Λία πάμε σε άλλη βάση πλέον και αλλάξει και αυτός ο κανονισμός. Έτσι, το με τα καπνογόνα.
Εγώ λέω να μην αλλάξω ο κανονισμός με τα καπνογόνα, μια χαρά μου βέβαια. Να αλλάξει ο κανονισμός που έχει να κάνει με τους παρατηρητές, με τους τέταρτους διαιτητές. Να μην είναι αυτοί οι απόλυτοι κριτές σε αυτές τις περιπτώσεις. Ή αν θες τα μοναδικά αποδεικτικά στοιχεία. Το φύλλο αγώνα ή εκθέσεις εννοώ. Αφού υπάρχει και το βίντεο του αγώνα.
Σωστά.
Και μπορεί να επιβεβαιώσει ή το ακριβώς αντίθετο ένα συγκεκριμένο γεγονός που λέμε ή είδαμε ή καταγγέλθηκε ότι συνέβη. Γιατί υπάρχουν και γεγονότα εδώ που τα λέμε που μπορεί να μην έχει καταγράψει ο τηλεοπτικός φακός μέσα σε ένα γήπεδο. Εντάξει, δεν τα καταγράφει όλα. Μπορεί να έχει συμβεί κάτι που να μην είναι μέσα στο βίντεο του αγώνα περασμένο.
Γι' αυτό εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι για να βλέπουν κάποια πράγματα. Τώρα δεν ξέρω αν θες να πιστέψουμε στο προηγούμενο θέμα. Το ερώτημα που είχες θέσει, και δεν θυμάμαι αν διάβασε το μήνυμα του Χρήστο από την Έδεσα, το email, που λέει: καλημέρα παιδιά, ο Χρήστο από την Έδεσα. Είμαι ΑΕΚ. Αν δεν πάρει το πρωτάθλημα ΑΕΚΑΡΑ, ας το πάρει ο Βόλος. Καλή συνέχεια. Είναι ψηλά. Γιατί βάζει κι άλλο για τον Βόλο. Περίμενε.
Έχει βάλει μια άλλη παράμετρο εδώ, συγγνώμη, τον Βόλο. Εκτός αν δεν λέμε το ίδιο μήνυμα. Εκτός αν υπάρχει και δεύτερο.
Α, υπάρχει και δεύτερο μήνυμα για τον Βόλο.
Το πρώτο μήνυμα λέει γιατί. Αποδεικνύεται και πάλι ότι ο Μπέος ξέρει να διαλέγει παίκτες.
Τρίτος είναι αυτός τότε. Γιατί είχε έρθει και άλλο email, ισχύει αυτό για τον Αχιλλέα Μπέο. Βλέπουμε τι παίκτες παίρνει. Δηλαδή φεύγει ο Φαφέρ και έχει βρει. Εγώ πιστεύω ότι διαλέγει εκείνος. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο.
Οι προπονητές είναι διακοσμητικοί, δηλαδή.
Όχι, αλλά. Κοίτα, γίνεται μια επιλογή. Αυτό γίνεται. Εντάξει, εκτελεί και χρέη team manager, ας το πούμε έτσι. Παναθηναϊκός είμαι
full
και
manager,
με βάση.
Ναι, αυτό δεν είναι team, είναι full manager. Αφού είναι σε όλα.
Ρε παιδί μου, ναι, αλλά και σε άλλες ομάδες θέλω να πω ότι δεν διαλέγει ο προπονητής τους παίκτες. Μπορεί να ζητά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και να του λένε έχουμε αυτούς τους τρεις. Και έχουμε καταλήξει εκεί, συμφωνείς. Να είναι κάπως έτσι η διαδικασία, λέμε τώρα.
Θέλω να μάθω πώς είναι η διαδικασία. Αυτή η συγκεκριμένη διαδικασία προσωπικά δεν με απασχολεί.
Δεν ξέρω κι εγώ. Οπότε...
εγώ δεν θέλω να τη μάθω κιόλας. Ναι.
Ο Μανώλης που είναι Παναθηναϊκός λέει: Παναθηναϊκός είμαι και με βάση την μπάλα που βλέπουμε μέχρι τώρα. Αν δεν το πάρει Παναθηναϊκός, τότε θα ήθελα να το πάρει ή ο Βόλος ή η ΑΕΚ, λέει ο φίλος ο Μανώλης. Ναι. Και.
Επίσης να απαντήσω σε ένα ακροατή, ο οποίος ζήτησε να δώσουμε εμείς τη δική μας σειρά προτίμησης. Όχι, δεν θα δώσουμε οι δημοσιογράφοι σειρά προτίμησης. Εγώ ειδικά ανήκω σε μια κατηγορία, στη λεγόμενη παλιά σχολή, που δεν έχω καμία σειρά προτίμηση στο μυαλό μου παρά μόνο δημοσιογραφικά μπορώ να σα
πω. Ναι, και η δική μου προσέγγιση είναι ακριβώς η ίδια. Ναι, για να είμαστε ξεκάθαροι.
Εγώ έχω πει από το ξεκίνημα της χρονιάς, είχα κάνει την εκτίμηση ότι ο Παναθηναϊκός για μένα ήταν το πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα, επειδή ήταν η πιο έτοιμη ομάδα σε σχέση με αυτό που συνέβη πέρυσι και αυτό δηλαδή που συνεχίζεται φέτος. Ναι. Είχα βάλει σε δεύτερη μοίρα τον Ολυμπιακό με την έννοια ότι έχει πάντα ένα σημαντικό ποσοστό η ομάδα που προέρχεται κατά κατάξυνο τίτλου, αλλά είχα επισημάνει ότι με όλη αυτή την αταξία στον Ολυμπιακό θα είναι πολύ δύσκολο να σταθεί ως ομάδα τουλάχιστον το πρώτο διάστημα, και είχα συνοδεύσει την ΑΕΚ με ένα τεράστιο ερωτηματικό, γιατί το υλικό έβλεπε ότι είναι καλό. Το τεράστιο ερωτηματικό είχε να κάνει με τον προπονητή. Εάν δηλαδή η συγκεκριμένη επιλογή θα ακολούσε με την ΑΕΚ, γιατί όταν έχει ένα καινούριο προπονητή σε μια ομάδα, πάντα πρέπει να είσαι επιφυλακτικός. Δεν ξέρεις αν θα σου κολλήσει, αν θα πιάσει ή όχι.
Να σου πω την αλήθεια,
έχει
και εγώ.
Με τους καλύτερους και με τους χειρότερους.
Μετά τα μάτς του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός, εγώ δεν νομίζω ότι αποκλείστηκε από τη διαιτησία, αν και στο δεύτερο παιχνίδι δικαίως διαμαρτύρεται τέλος πάντων για μια φάση.
Στο
παιχνίδι της Λεωφόρου, αυτό το πέναλτι που με το VAR θα δινόταν λογικά πάνω στον Σέγκεφελτ. Ένα χτύπημα του ερωματοφύλακα. Εντάξει, τέλος πάντων.
Η αποβολή του Παλάσιου στο πρώτο μάτς ήταν το λάθος που έγινε.
Δεν νομίζω πάντως ότι αποκλείστηκε από τη διαιτησία ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά, μου άρεσε, ειδικά στο δεύτερο παιχνίδι, ο τρόπος με τον οποίο έπαιξε. Με δεδομένη τη συνοχή που είχε από πέρυσι ως ομάδα, αυτό είναι το βασικό εφόδιο του Παναθηναϊκού για φέτος, και ότι έκανε κινήσεις που ήταν στοχευμένες. Τις έκανε αυτές τις κινήσεις ο Γιωβάνοβιτς στην προκειμένη περίπτωση. Νομίζω ότι όντως και εγώ έτσι τον έθετα ως ένα από τα φαβορί για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, και η ΑΕΚ, επειδή μπήκε στο γήπεδο της, αυτό της δίνει δυναμική. Και αυτό που λέγεται ότι στο μάτς με τον Ανδρόμητο, για παράδειγμα, αν έπεσε στο ΑΚΑ, μπορεί να είχε δεχτεί τον γκολ. Εντάξει, να μου πεις αγωνιστικός χώρος.
Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Μα επιτρέψτε να είμαι λίγο αποστασιοποιημένος από αυτές τις έννοιες. Δεν λέω ότι δεν παίζουν ρόλο οι έδρες των ομάδων, δεν λέω αυτό. Αλλά δεν μπορώ να είμαι τόσο απόλυτος
ότι δεν θα γινόταν.
Σε ένα.
Υποθετικό.
Σε μια θεωρία, ναι. Δεν μπορώ να είμαι απόλυτος με μια θεωρία. Αλλά τέλος πάντων, αυτό διοχετεύτηκε κατά κόρο.
Λοιπόν, έχει έρθει ένα άλλο μήνυμα, Ηλία, και που σε συγχαίρει την επιλογή του τραγουδιού. Ηλία και Βασίλη, καλημέρα. Πρώτα-πρώτα να σε ευχαριστήσω για την ψυχική ανάταση που μου δώσατε για την τραγουδάρα με τον Γιώργο Νταλάρα. Επειδή είμαι φίλαθλος του Παναθηναϊκού, θα ανταποδώσω στον κύριο Μελισανίδη το αντίστροφο σχετικά με το πρωτάθλημα. Ο Γιώργος από Τριτέα Χάιας. Δηλαδή είναι Παναθηναϊκός, και αν δεν το πάρει Παναθηναϊκός, το πάρει ΑΕΚ.
Ο φίλος μας ο Μάγνους. Μα τώρα είναι δυνατόν, λέει, έχει το όνομα ή το παρατσούκλι Μάγνους και μου γράφει και μήνυμα για το Μάγνουσον. Άκουσον. Ο οποίος λέγεται Μάγνουσον και όχι Μάνιουσον, επειδή κάπως έτσι το άκουσα σε μια μετάδοση. Είναι φίλος μας 42 ετών, είναι Παναθηναϊκός και θεωρεί ότι, ναι, αν δεν είναι ο Παναθηναϊκός, θα ήθελε, και με βάση την εικόνα που εμφανίζει στο γήπεδο, να είναι η ΑΕΚ αυτή η εναλλακτική επιλογή. Έχω φίλο του Ολυμπιακού, το Μανώλη, που βλέπει, καταρχήν τον ενοχλούν κάποια πράγματα που διοχετεύουν τον Ολυμπιακό, και βλέπει ότι ο Παναθηναϊκός είναι η εναλλακτική λύση με βάση το ποδόσφαιρο που παίζει. Να καλημερίσω επίσης το φίλο μας το Δημοσθένη.
Και τον Δημήτρη, να πούμε, το φίλο μας το Δημήτρη από την Κοζάνη, ο οποίος μας έστειλε και το βίντεο της ταινίας της Βλαχοπούλου. Λέω στο ξεκίνημα.
Ναι. Επίσης υπάρχει και ο φίλος μας ο Θοδωρής, ο οποίος λέει να παραδεχτώ εγώ ότι ο Ολυμπιακός είναι καφενείο. Μα εγώ τον έχω χαρακτηρίσει με πολλούς τρόπους από τον Αύγουστο τον Ολυμπιακό, όσον αφορά την παντελή έλλειψη σχεδιασμού. Δηλαδή, πώς μια ομάδα που μέχρι τα μισά της προηγούμενης σεζόν λειτουργούσε ρολόι, αυτή τη στιγμή είναι ξεκούρδιστη. Ειλικρινά.
Προκαλεί εντύπωση.
Όχι, απλά προκαλεί. Εγώ δεν ξέρω και πότε θα πάρουμε απαντήσεις πώς έφτασε ο Ολυμπιακός σε αυτό το σημείο.
Λοιπόν, πάντως αυτό στοιχίζει αγωνιστικά, είναι ξεκάθαρο. Έχει μείνει ήδη στο μείον 10 και δεν νομίζω ότι είναι ευθύνη του Μίτσελ που αποδοκιμάστηκε. Προφανώς δεν είναι ευθύνη του Μίτσελ ή των όποιων προπονητών τέλος πάντων πέρασαν. Έχουν και εκείνη το μερίδιο ευθύνη
του. Κάθε Μίτσελ είναι κάθε παιχνίδι που γίνεται αυτή τη στιγμή. Δεν σημαίνει ότι είναι και ευθύνη του όλα όσο έχουν προηγηθεί. Αλλά αυτό που συνέβη τη Δευτέρα είναι σε ένα σημαντικό ποσοστό
και δική του. Και δική του, ναι.
Λοιπόν, ο φίλος μας ο Θοδωρής γενικά δεν του αρέσει ο Ολυμπιακός. Είναι φίλος του Ολυμπιακού, δεν του αρέσει όλο αυτό που συμβαίνει ακόμα και στην Ευρώπη. Εδώ θυμίζω πάλι. Η Ευρώπη στην ουσία καθρέφτησε την εικόνα του Ολυμπιακού και στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, μάθαμε πρώτα από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τι θα δούμε μετά στο πρωτάθλημα. Γι' αυτό και σε 18 αγώνες που έχει παίξει ο Ολυμπιακός εντός και εκτός συνόρων έχει πετύχει μόνο 4 νίκες. Υπάρχει και ένα μήνυμα, νομίζω άσχετο με τη σημερινή εκπομπή, από τον Αποστόλη για το διαιτή Σιδηρόπουλο, που για μένα είναι ο καλύτερος από τους Έλληνες διαιτητές.
Ναι, κάνει και εκείνος λάθη.
Παραμένει ο καλύτερος, ναι. Είπα ότι δεν κάνει, αλλά
κάνει, για μένα,
εκείνο που δεν μου αρέσει καθόλου είναι η προκατάληψη. Καταρχήν, δεν μου αρέσει αυτό. Γίνεται ο ορισμός των διαιτητών, είναι κληρός, ναι, και μετά αρχίζει. Πριν φτάσουμε στο μάτς, ναι, τι θα δούμε και τι θα κάνουμε.
Ναι, είναι πολύ κουραστικό, εντάξει, ναι, έχεις δίκιο. Εν τω μεταξύ, ο Νίκος στέλνει ένα μήνυμα. Θέλω να πιστεύω ότι αστείευεται. Λέει, αν δεν το πάρει ο Παναθηναϊκός, να διακοπεί το πρωτάθλημα αθλητισμός ο κόσμος όλος. Αλλά μάλλον κάνει πλάκα ο Νίκος.
Επίσης, εδώ με την ευκαιρία, μιας και θέλατε την κουβέντα να ανοίξουμε τις διαιτητές, σύμφωνα με τον παρατηρητή διαιτησίας του αγώνα της Δευτέρας, τον κύριο Τάπρατζη, θα παραπεμφθεί ο Τρεϊμάνης, ο Λετωνός.
Απορώ γιατί το αλλάζει την απόφασή του. Δεν ξέρω τι άποψη έχεις εσύ για το πέναλτι.
Μα την είπα χθες. Υπάρχει σαλαμοποίηση του Νέλσον Ολιβέιρα.
Αν είναι δυνατόν.
Από τον Μπα και τον τερματοφύλακα του Σολάκη, και ενώ είναι σωστή η απόφαση για να καταλογιστεί πέναλτι, ουδείς μετά αντιλαμβάνεται γιατί συμβαίνει αυτό που συμβαίνει.
Γιατί προφανώς για να το καλέσει ο Πορτογάλος, πρέπει να διαφωνούσε με την απόφαση.
Ας
διαφωνεί λοιπόν ο Πορτογάλος.
Ο Τρεϊμάνης
πώς το δέχεται. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Είναι φοβερό.
Και ξέρω, θα πείτε τώρα εδώ ότι είναι κανόνας πλέον, με ελάχιστες όντως εξαιρέσεις, να αλλάζει μάλλον ο διαιτής, ναι, την απόφαση από τη στιγμή που τον στέλνει ο ΒΑΡ στο μόνιτο.
Ναι. Όντως, να μην αλλάζει, λες, την απόφαση.
Όχι, αν είναι κανόνας να αλλάζει. Τις περισσότερες φορές να αλλάζει.
Είναι κανόνας να αλλάζει. Ναι, ναι, ναι.
Ελάχιστες. Mm-hmm. Μια-δυο είναι τα μάτς. Ένα-δύο είναι τα μάτς που θυμάμαι, στα οποία ο διαιτής επέμεινε στην αρχική του απόφαση. Ναι, ναι. Και ίσως και το δίνανε και πολύ. Μία φορά μόνο, ναι, νομίζω, ναι, μου έχει συμβεί εμένα να το δω αυτό.
Γιατί είναι το που ξαναπούμε ξανά στους ακροατές, ότι είναι για να καλέσει αυτός που είναι στο ΒΑΡ το διαιτή.
Ξεκάθαρο λάθος.
Θεωρεί ότι υπάρχει λάθος. Μπράβο. Ναι.
Ξεκάθαρο.
Ναι. Σωστά.
Αν δεν θεωρεί ότι είναι ξεκάθαρο λάθος, δεν τον καλεί ποτέ στο μόνιτερ. Επίσης, να πω και κάτι άλλο, ότι η ενδοεπικοινωνία, επειδή έχω διαβάσει το σχετικό κανονισμό πάρα πολλές φορές, δίνει τη δυνατότητα στο διαιτητή να πει αυτός ό,τι θέλει, mm-hmm, μετά από τη συζήτηση που κάνει με τον βαρίστα, να το ξαναδούμε. Μπορεί να φτάσει, ναι, ναι, και εκείνος, δηλαδή, ναι, σε αυτή την κατάσταση.
Ξέρεις τι σκέφτηκα τώρα, τι μου έρθει στο μυαλό. Ναι. Αυτό που είχε κάνει ο Κλάιντεμπεργκ τα προηγούμενα χρόνια, που ακούγαμε τις συζητήσεις μεταξύ του διαιτητή στο γήπεδο και του διαιτητή στο ΒΑΡ.
Διάστημα,
ναι, αυτό. Ναι. Δηλαδή, αν ακούγαμε τη συζήτηση αυτή, mm-hmm, που το είχε κάνει ο Κλάιντεμπεργκ, θα μας λύνονταν πολλές απορίες για το τι συζητήθηκε μεταξύ των δύο ανδρών, τέλος πάντων, και για ποιο λόγο πάρθηκε αυτή η απόφαση πίσω. Που στα μάτια μου φαντάζει απίθανο ότι είναι αυτό.
Επίσης, μία άλλη παράμετρο που έχει να κάνει με τους διαιτητές και είναι πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η πληροφορία, ότι λόγω του παγκοσμίου κυπέλου, το οποίο θυμίζουμε θα οδηγήσει σε διακοπή των πρωταθλημάτων από τις 13 του Νοέμβρη και για περίπου 40 μέρες, έχει δημιουργήσει πρόβλημα και στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, γιατί ο επικεφαλής της διαιτησίας στην UEFA, ο κ. Ροσέτη, έχει ενημερώσει και τη δική μας ομοσπονδία ότι οι διαιτητές έχουν προτεραιότητα λόγω των συνθηκών που έχει δημιουργηθεί, τις διοργανώσεις της UEFA, τις εγχώρες και φυσικά εννοείται το παγκόσμιο κύπελο. Γι' αυτό και δυσκολεύεται η δική μας ομοσπονδία να φέρει ακόμα καλύτερους διαιτητές για τα λεγόμενα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος. Ναι. Το λέω αυτό επειδή έχει γίνει συζήτηση πολύ όσον αφορά την επιλογή των προσώπων. Δεν είναι θέμα επιλογής, είναι θέμα ανάγκης που έχει προκύψει, γιατί έχει φάει πολλές φορές πόρτα, να το πω έτσι,
ο Μπένετ
από ανθρώπους που τους θεωρεί καταλληλότερους για τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Λοιπόν, πάντως να το κλείσω αυτό, ότι για τον Τερημάνης δεν προβλέπεται να ξανακληθεί να σφυρίξει αγώνα του Super League, και πιθανότατα θα συμβεί το ίδιο και με τον Πινέιρο που ήταν στο ΒΑΡ.
Στο ΒΑΡ,
ότι και αυτός μπαίνει σε μαύρη λίστα.
Ναι, 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 ναι.
Ο οποίος προκάλεσε, αν θέλετε, και το πρόβλημα. Γιατί ο Τερημάνης αρχικά πήρε τη σωστή απόφαση να δείξει πέναλτι. Τώρα, επειδή δεχόμαστε και χθες και σήμερα ως εκπομπή μηνύματα για αυτά που γίνονται μετά τους αγώνες. Χθες κατέκνα, έλεγα ότι οι παράγοντες και οι παράπλευροι δυστυχώς χαλάνε πολλά παιχνίδια. Ειλικρινά, είναι ένα ζήτημα το οποίο φαντάζομαι ότι περισσότερο το αντιλαμβάνεστε ασχέτως συλλογικών προτιμήσεων. Δεν μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό το ζήτημα. Ούτε και εμείς κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, για παράδειγμα. Δεν μπορεί να βγαίνει ο καθένας να κάνει αυτά, να δηλώνει αυτά που δηλώνει και να μην έχει ποτέ αντίλογο και από τους δημοσιογράφους. Mm. Αλλά δεν μπορούμε να το ελέγξουμε εμείς πλέον αυτό το πράγμα από ένα σημείο και μετά.
Ναι, και έχεις δίκιο.
Μπορούσαμε να το ελέγξουμε. Βασίλη μου, εάν σταματούσαμε να συμμετέχουμε στο παιχνίδι των διαρροών, το οποίο δεν συνέβαινε στο παρελθόν. Ήθελε κάτι να περάσει ως μήνυμα ένας σύλλογος. Έβγαζε την ανακοίνωσή του τότε. Με άλλο ύφος, θυμάσαι, εκείνες τις εποχές. Τώρα έχει επιλογή μία πολύ παραπλανητική μέθοδος και πολύ επιζήμια. Αυτά τα μηνύματα που στέλνονται, ξέρετε, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, σαν γραμμή δηλαδή.
Ναι, ναι.
Προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Και όποιος ακολουθεί τη γραμμή είναι φίλος μας, όποιος δεν την ακολουθεί είναι εχθρός μας.
Έχουμε φτάσει και σε αυτό το σημείο. Πας μη Έλλην βάρβαρος. Ναι, έχουμε φτάσει και σε αυτό. Εδώ λοιπόν εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτό το θέμα και να μην επιτρέψουμε περαιτέρω αλωτρίωση του δικού μας του χώρου πρωτίστως. Άσε το ποδόσφαιρο. Ναι. Πες ότι αυτό δεν σε πολύ νοιάζει. Αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να σε νοιάζει ο δικός σου επαγγελματικός χώρος, ο οποίος διολυσθένει.
Λοιπόν... Σε πολλά επίπεδα δυστυχώς, και ξέρεις, για να αντιστραφεί η κατάσταση νομίζω θέλει δουλειά πολύ.
Ναι. Θυμίζουμε ότι η σημερινή μέρα είναι και μέρα κυπέλου, να το εμπεδώσουμε λίγο καλύτερα. Χθες είδαμε τον Βόλο να διαλύει την ομάδα του Ιωνικού, που εντάξει φάνηκε να μην ψάχνει και πολλά πράγματα στο συγκεκριμένο παιχνίδι, γι' αυτό και φάγει εύκολα και αυτά τα 4 γκολ. Θυμίζω από νωρίς, και το λέω γιατί θα διαμορφωθεί ανάλογα και το πρόγραμμα της Ερασπόρ. Ξεκινάμε από τις 3 με παιχνίδια του κυπέλου. Δηλαδή, νωρίς παίζουν οι Λάρισα με το Λεβαδιακό, Καλαμάτο με τον Πανετολικό, όπως αρέσει με τη Λαμία και ούτω καθεξής. Και είναι βραδιά που έχει μέσα πρωτάθλημα Αγγλίας. Παίζουμε με την Τότενα, με εμείς η United, για παράδειγμα, στα 10 το βράδυ. Είναι γεμάτη τέλος πάντων αυτή η Τετάρτη. Έχει και μπάσκετ, παίζουν ο ΠΑΟΚ, παίζει πίσω Προμηθέας. Πάμε μετά αργότερα να δούμε και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
Και Ολυμπιακό,
γιατί έχουμε δύο αγώνες μες τη βδομάδα.
Έχουμε και πόλο, παιχνίδια πρωταθλήματος.
Νομίζω ότι δεν
το λέω. 8.30 Πανιωνιζητραϊκός και 9 Απόλλων ΠΑΟΚ.
Παίζουν οι Ευρωπαίοι. Μείνετε συντονισμένοι με την Ερασπόρ. Εμείς πρέπει σιγά σιγά να αποχωρήσουμε. Με τα μουσική θα το κάνουμε.
Έχει πλάκα το πίνημα του Γιώργου Τηλεμαϊδά, να το πω.
Πες το πριν ακούσουμε λοιπόν, το τελευταίο μας.
Καλημέρα και συγγνώμη, λέγεται ενόχληση. Ξέρετε, εντάξει, είναι, κάνει την πλάκα του άνθρωπο, το χαβαλέ. Ξέρετε, αν έχει σήμερα προπόνηση Ολυμπιακός απογευματινή, γιατί είμαστε σε δίλημα αν θα πρέπει να βάλουμε 3 κοκόρια για 3 αρνιά, αν είναι να έρθει, λέει ο Μαρσέλο. Σας ευχαριστούμε, λέει το προσωπικό τη Βοσκοπούλα στα βλάχικα στην Βάρη. Εντάξει, πλάκα κάνει, αστείευεται. Ο Μαρσέλο είναι μεγάλη αξία.
Ραντεβού αύριο το πρωί με την πρώτη σελίδα πάλι στις 10.
Με πλήγωσες βαθιά και σε έστειλα ξανά. Να, 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 αμόρε μίο. Δεν γίνεται μαζί εμείς οι δύο. Μια στη ζεστή να έχεις, μια στο κρύο. Χώρια όμως δεν κάνουμε κι οι δυο. Πω, 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 σ' αγαπώ, αμόρε μίο. Δεν γίνεται μαζί εμείς οι δύο. Μια στη ζεστή να έχεις, μια στο κρύο. Χωριά μας δεν κάνουμε κι δυο. Πω πω πω, σ' αγαπώ. Λαϊ 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 λαϊ. Πεθαίνω κι αναστένομαι για σένα. Ήλιας, βροχή, αλήθεια είναι η ψέμα. Μου έφυγες νωρίς κι αυτό το βράδυ. Σε πήρα ένα ταξί, καμία επαφή. Ξημέρωσα πρωί. Αμόρε μίο. Δεν γίνεται μαζί εμείς οι δύο. Μια στη ζέστη με έχεις, μια στο κρύο. Χώρια μας δεν κάνουμε κι δυο. Σ' αγαπώ, αμόρε μίο. Δεν γίνεται μαζί εμείς οι δύο. Μια στη ζέστη με έχεις, μια στο κρύο. Χώρια όμως δεν κάνουμε κι δυο. Πω πω πω, σ' αγαπώ, λαρά.